Добре дошли на всички в молитвения дом. Вярвам, сте се разположили. Удобно ви е. Скъпи вярващи, от днес ще започна да ви вмъквам в една материя, която е, бих казал, доста тежка. Защото от проповед на проповед нещата ще стават все по-трудни за разбиране, но мисля, че все по-разбираеми. Ръководиме идеята, че като църква, претендираща за добри познания, от години наред някак си пренебрегваме вдълбочаване в основни истини и понятия. Задоволяваме се, както казва писанието, само с сдъвкана храна. Но не можем да останем на това ниво. Защото липсата на дълбоки познания в адвентната църква води само до едно. Води до постепенно охладняване. Свикнали сме да се задоволяваме с много малко. С един библейски курс, често пъти повърхностен, той едва открехва една врата, показва малко истина и след това в тази посока продължават малцина. Да копаят, да изследват, да се катерят, да търсят. Задоволяваме се с съботно-училищни уроци. При тях е направен опит да си кажем много за кратко време. Максимално кратко време. Ето, вземете урока днес. Такива дълбоки истини има вложени в него. Ранен дъжд, късен дъжд, в личен план, исторически във времето, за цялата църква, в рамките на 40 минути. Цяла седмица го изследваме, но за 40 минути не можем да направим обобщението. И разбира се, ние ползваме и цитати от духа на пророчеството, но понякога, както ни изнася. Всичко това обаче не е достатъчно. Необходимо ни е ниво на познание, до което са достигнали видни теолози, както от миналото, така и от настоящето. В противен случай ние не растем. Целта е само една. Всеки един от нас в личен план да преживее едно ново запознаване с Твореца. Да погледне на Бога от един друг ъгъл. Ъгъла на полагане доверието в Бога, на любовта и то на правилна основа. Защото има опасности по нашия духовен път. Сатана е поставил такива препятствия, чрез които да ни внуши идеи различни от изискванията на Бога. Като адвентисти е необходимо да стъпим така на Библията, че да може да докажем истинността на нашата вяра, без да търсим за това доказателства в писанията на Елена Вайт. Съгласни ли сте? Не отвърнем Елена Вайт. Но знаете ли, хората от другите християнски общества, атеистите, не вярват, че тя е пророк. И ако отидем при един такъв човек и му излезем с цитат, както го правим тук, той ще ни погледне и няма да ни повярва. Затова ни е необходимо едно малко по-различно познание. Всички заключения да бъдат извеждани директно от Библията. Разбирате ли това? Да можем да докажем истината от Библията. Ако докажем истината от Библията, тогава ние сме силни. Днес ще започнем с тема, озаглавена Божието общо откровение. Божието общо откровение. Когато употребявам думата откровение, не си мислете за последната библейска книга Откровение. Имам предвид този час. Когато казвам думата Откровение, не мислете за последната библейска книга Откровение. А мислете за едно откриване, за едно разкриване, или казано на по-достъпен език, мислете за отговора на въпроса как и по какъв начин Бог се открива. Казвам Откровение и вие мислите за това как и по какъв начин Бог се открива. Тъй като човек е ограничен, преходен, бих казал временен, а Бог е неограничен нито от време, нито от пространство, невидим за нас, за да може човекът да опознае Бога, е необходимо преди всичко само едно. Кое е то? Бог да му се разкрие. Необходимо е това, Бог да му се разкрие. Това означава Бог да се изяви по такъв начин, че човека да може да го опознае и да общува с него. Ние не можем да намерим Бога. Но Бог трябва да ни се разкрие. И начинът е такъв, че ние да можем да го възприемем, да можем да разберем за него. Откровението, повтарям още веднъж, разбирайте, разкриването на Бог пред нас притежава две основни страни. И те са Божие общо откровение и Божие специално откровение. Запомнете ли го? Това е материя, която теолозите изучават и разглеждат. Божие общо откровение и Божие специално откровение. Или Божие общо разкриване и Божие специално разкриване. И сега, определението за общо откровение. Общото откровение е Божията себеизява пред всички времена, пред всички хора, от всички времена и на всяко място. Искам да го повторя. Общото откровение е Божията себеизява пред всички хора, от всички времена и на всяко място. Запомнихте ли го? Общото откровение е Божията себеизява пред всички хора, от всички времена, на всяко място. Възможно ли е това? Всички хора, във всички времена, на всяко място да виждат Бога. Възможно ли е да няма нито едно човешко същество, което в деня на пришествието да каже: аз изобщо не съм достигнал, не съм имал идеята, че Бог съществува. Никой няма право да ме съди, тъй като за мен Бог и Божий закон са непонятни неща. Да няма нито един, който да може да го каже. По-късно ще разгледаме въпроса и в тази тема, и в следващите проповеди, които ще го засягам. За да можете обаче да разделите нещата, ще ви представя и определението за Божието специално откровение, за което ще говоря в една следваща проповед. То гласи следното. Специалното Божие откровение говори за конкретни проявления на Бога чрез конкретни хора и в конкретни моменти. Усетихте ли разликата? Общото откровение Божие се изява пред всички хора, от всички времена, на всяко място. Значи всеки чува. Специалното откровение обаче говори за конкретни проявления на хора, чрез конкретни хора, конкретни проявления на Бога, чрез конкретни хора, в конкретни моменти. Предполагам, че схванахте тази разлика. Ще разгледаме в този час общото откровение. Тоест, Божията себе изява пред всички хора, от всички времена и на всяко място. Като народ на последното време, като хора, които претендират, че носят тройната ангелска вест и че ще издигнат в края вика на оня ангел от Откровение 18 глава, ние сме длъжни да познаваме добре тези неща. Традиционните източници на общото откровение за Бога са три. Традиционните източници на общото откровение за Бога са три. Природата, историята и устройството на човека или човешката същност. Това е третото. Природата, историята, устройството на човека или да го наречем човешката същност. Някои богослови, които изследват обхвата на общото откровение, са развили така нареченото естествено богословие. Естественото богословие изучава начина, по който съществуването на Бога може да се открие извън библейските източници. Значи не ползваме Библията, ползваме само човешкия разум и откриваме Бога. Да го кажем по-достъпно. Тези хора твърдят, че може да се достигне до едно правилно познание за Бога без Библията. Съгласни ли сте? Не сте съгласни. Това познание наистина е непълно. То е непълно. Затова ние като вярващи хора ще отваряме Библията, за да си изясняваме по-детайлно дълбоките Божии тайни. И така, да разгледаме трите традиционни източника на откровението за Бога. Първия. Говори ли ни природата за Бога? Какъв е вашия отговор? Внимавайте да не кажа не след малко. Да. Да прочетем няколко библейски текста. Псалом 19, 1 до 3 стих. Колко от вас го знаят на Исус? Ще го прочета. Не се притесняват, няма да изправим никой. Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Ден на ден казва слово и на нощ изявява знание, без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. Друг текст, апостол Павел в посланието към Римляните 1 глава 20 стих казва следното. Понеже от създанието на това, което е невидимо у него, сиреч вечната му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията, така, щото човеците остават без извинение. Много силен текст. Това не са единствените текстове, от които разбираме, че Бог е оставил свидетелство за себе си в света, който е сътворил. Въпросът е кой човек би могъл не само да проектира, но и да произведе такова разнообразие от красота. Отидете в планината, да отидете на морето и погледнете. Погледнете навътре, само към водата и вижте красотата. Погледнете на птиците, които летят. Но един пример, един най-обикновен пример. Ние не се сещаме понякога за онези неща, които са около нас. Помислете си колко зелена боя ще ви е необходима на пролет, за да боядисате листата на дърветата на една само улица. Колко килограма или тона? А колко време ще продължи това? Започвайте с всяко листо. Трябва ви стълба. Същото трябва да го направите и есента, само че с жълто кафяв цвят. Същите дървета. Говорим за една улица. Може да сведем нещата до едно дърво. Не знам, някой занимава ли се тук с бояджийство. За да боядисате едно дърво, не знам дали ще ви стигне една седмица и колко човека трябва да работят и да го направят по този начин, по който то е направено. Скъпи вярващи, ние само можем да разсъждаваме върху тези неща и да се удивляваме, че те се случват. Но случайност ли са? Възможно ли е да са случайност? Йов говори за Бога в 23 глава 8 и 9 стихи, много точно описва точно това действие на невидимия Бог. Той казва така. Обаче ето, отивам напред, но няма го. И назад, но не го виждам. Наляво, гдето работи, но не мога да го видя. Крие се надясно и го не виждам. Наляво, гдето, чухте ли думичката? Работи. Прави, работи, не стои. Значи тук, чрез този текст се оборва идеята, че Бог е създал един свят и след това го е изоставил. Просто не са му достигнали силите за повече. Човек усеща присъствието на божествения разум. Вижда как от нищото след зимата се появява съвършенство и красота. Но и зимата си има своите прелести. Сега да погледна малко критически на нещата. Защото онези, които противодействат на истината, че Бог не се открива в природата, използват така много сериозен аргумент. Това е един проблем. Греха атакува общото откровение в много точки, но от Чарлз Дарвин насам, знаете кой е Чарлз Дарвин? Всички сте интелигентни хора, няма да говоря за него. От Чарлз Дарвин насам, позоваването на сложността и красотата на органичния свят вече не звучи толкова убедително за онези, които приемат теорията за еволюцията на организмите. Така ли е? Сигурно сте убедени. Или не сте, защото не сте от тази група. За тях промените в характеристиките на различните видове са плод на случайни вариации, наречени мутации. Някои от тях са прогресивни, други не са. В борбата за оцеляване, предизвикана от плодородието на природата, всяка характеристика според тази теория, която помага за оцеляването, ще бъде предадена в поколението. Докато онези разклонения на вида, които не я притежават, постепенно ще отмират. На това държи теорията на Дарвин. Разбира се обаче, критиката не пожалва и нея, защото има истина в онова, което предстои да ви кажа. Има слабости в тази теория. Естественият подбор, например, не може да обясни как неорганичната материя се е адаптирала в органична. Как неорганичната материя се е адаптирала в органична. Защо това бюро не оживее сега и започне да ми говори? И така, първият източник на общо откровение за Бога е природата. Тя внушава идеята, че виш разум стои за цялото това съвършенство. Съгласни ли сте с тази идея? Предполагам да. Но имате право да кажете и не. Втория източник на общо откровение за Бога е историята. Някой може да се учуди, но това е истината. Ако застанем от позицията на страничен наблюдател, ще установим, че многократно човечеството е бивало заплашвано или от самоунищожение, или от себелюбието на някой алчен националист. Ако отворите Библията, ще откриете множество текстове, описващи как Бог предвижва хода на историята и управлява съдбините на цели народи. Ето сега някои текстове. Само някои казвам. Йов 12 глава 23 стих говори за Бога. Умножава народите и ги погубва, събира народите и ги разпилява. Срещали ли сте го? Умножава народите и ги погубва, събира народите и ги разпилява. Псалом 47, 7 и 8 стих. Защото Бог е цар на цялата земя, пейте с поучение, Бог царува над народите, Бог седи над святия си престол. Кой е царя на света? Бог. Той стои над народите. Псалом 66, 7 стих. Със силата си владее довека, очите му наблюдават народите, бунтовниците нека не се превъзнасят. Друг текст. Няма да го чета Исаия 10 глава 5 до 13, но ще ви прочита Деяния 17 глава 26 стих. Само така фиксирам на вниманието ви някои текстове, които поддържат идеята, че Бог контролира историята. Деяния 17 глава 26 стих. И направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им. Скъпи вярващи, ако Бог се намесва в света и гони определени цели, би трябвало да разпознаем следите от работата му в различните исторически случаи. Би трябвало. Проблема обаче се състои в това, че свидетелството на историята не е толкова впечатляващо, колкото това на природата. Защо? Защото ние сме зависими от сведения от втора ръка. Прекалено кратък е живота ни. Тоест, ние стъпваме на базата историческа хроника. Не сме видяли всички събития. Някой ги е записал и ние, благодарение на това, което е записал, разбираме как са стояли нещата. И все пак, ако вземем като пример, един единствен пример, и проследим историята на еврейския народ и неговото запазване до ден днешен, можем да добием известна представа за това, че Бог ни се разкрива наистина чрез историята, използвайки дори и този малоброен народ. Спомняте ли си времето, когато този народ се появи? Бог се обърна към Аврам, родоначалника им, бащата на този народ. И в Битие 12 глава, 1 до 3 стих му даде едно голямо обещание. Заяви му така. Тогава Господ каза на Аврама: излез от отечеството си, измежду рода си, и избащения си дом, та иди в земята, която ще ти покажа, ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъде за благословение. Какъв народ ще го направи? Голям народ. Ще благословя уния, които те благославят, а ще прокълна всеки, който ти кълне, и в тебе ще се благословят всички земни племена. Истина ли е? Казано само на един човек. И еврейският народ е един малък народ, поставен често пъти във враждебна обстановка, участник в сериозни конфликти, мразен винаги, понякога и по причина на самия себе си, мразен и днес, правени са множество опити за унищожението му. Ето вижте арабските страни как постоянно се заканват. Но в края на краищата той съществува. Защо? В тебе пише, ще се благословят всички земни племена. Историята свидетелства, дори историята на този народ свидетелства, че има един Бог, който казва не. Аз стоя над всичко. Може да бъдете разпръснати от племената по целия свят, аз ви разпръсвам. Защото вие там, когато Исус беше изправен на съд, казахте много тежки думи. Кръвта му да бъде върху нас и чадата ни. Бог можеше да ги унищожи, но не го направи, остави ги. Историята свидетелства, че има един Бог. Третия източник на общо откровение за Бога е най-висшето му творение на земята. Знаете ли кое е то? Човека. Човека е най-висшето творение на Бога. Погледнете телосложението. Понякога, в резултат на една или друга причина, ние малко така не сме наред. Но погледнете, съвършенство. Обърнете внимание на умствените способности на човека. Ние просто забравяме какво сме, разбирате ли? И не живеем с това самочувствие. Кое друго същество на тази планета може да чете, да пише, да изследва, да проектира, да създава? Няма друго. Само човек. Но трябва да ви кажа, че в човека съществуват и други дадености, подкрепещи идеята, че зад създаването му стои един висш разум. Сам Бог. На първо място, това е нравствената преценка. Това е един много важен детайл. Ние сме в състояние да отсъждаме кое е добро и кое е зло. Често сме склонни заради другите да претърпим загуба, но те да са щастливи. Да си помислят нещо лошо за нас. Правим и обратното, за съжаление. И тук вмъквам един случай. Спомняте ли си ситуацията с цар Соломон и две жени, които дойдоха при него? Някой се я спомнят, но аз за всеки случай ще я припомня и на останалите, които вероятно има сигурно такива в молитвения дом, които не са имали възможност да погледнат на тази история. Записана е в трета книга на царете, трета глава. Там ще ви прочита от 16 до 22 стих. Соломон току-що беше застанал там на престола. Един млад човек. Трябваше народа да му се довери. Еврейският народ вярваше в Бога. Но те трябваше да разберат дали наистина Господ ще ръководи този цар, защото ако един управник е ръководен от Бога, знаете, народа благоденства, но когато не е ръководен от Бога, от дявола, народа е в много тежко състояние. И сега точно в тези първи, буквално да ги нарека, дни на царуването на Соломон, ето какво се случи. Трето царе, трета глава от 16 стих надолу. Тогава дойдоха при царя две блудници и застанаха пред него. И едната жена каза: о, господарю мой, аз и тази жена живеем в една къща и аз родих, като живеех с нея в къщата. И на третия ден, откак родих аз, роди и тази жена. И ние бяхме сами заедно, нямаше външен човек с нас в къщата, защото само ние двете бяхме в къщата. И през нощта умрял синът на тази жена, понеже легнала отгоре му. А тя, като станала посредно, взела сина ми от мене, когато слугинята ти спеше, и го сложила на своята пазва, а своя мъртъв син сложила на моята пазва. И взори, като станах, за да накърмя сина си, ето той бе мъртъв, и на сутринта, като го разгледах, ето не бе моя син, когато бях родила. А другата жена каза: не, живият е мой син, а мъртвият е твой син. А първата каза: не, мъртвият е твой син, а живият е мой син. Така говореха пред царя. Тогава царят рече: Едната казва, този живият е моят син, а мъртвият е твой син. Другата казва, не, мъртвият е твой син, а живият е моят син. Какво ще направите? Ако в родилния дом объркат бебетата. Има такива случаи, вероятно сте чели. Какво ще направите? Само, че тук имаме едно живо, едно мъртво дете. И всяка от тези жени претендира за живото. Обърнете внимание и рече царят, донесете ми меч. Знаете какво е меч? Дълъг нож. Какво бихте си помислили за един такъв човек, който след това издава една заповед? Разсечете на две живото дете и дайте половината на едната и половината на другата. Царе, какво ще си помислите? Този човек не е личност, която може да управлява народа, че той веднага от раз започна с наказание, с ятагана и то с бебета, с сабета, той се чия, той убива. Но мъдростта от Бога си каза тежката дума. Тогава онази жена, чието беше живото лите, каза на царя, защото сърцето е заболя за сина й. О, господарю мой, дай живото лите и не дей го убива. А другата каза, нито мое да е, нито твое, разсечете го. Ето е мъдростта. Разбирате ли колко дълбока е? Но само, че има продължение, което е много важно за нас, за да подкрепим наистина идеята, че Господ дава мъдростта и че тази мъдрост се разкрива във всеки един от нас. Тогава царят в отговор рече, дайте на тази живото дете и не дейте го убива, тя е майка му. И целият Израел чу за съда, който царят отсъди и се бояха от царя. Защо? Защото видяха, че Божия мъдрост имаше в него, за да раздава правосъдие. И така, скъпи вярващи, виждаме как действа Бог. На второ място обаче общото откровение съществува и в религиозната природа на човека. Това е един много важен детайл. Не само в нравствената преценка и в религиозната природа. Във всяка култура, през всяка епоха, на всяко място, хората са вярвали в съществуването на по-висша действителност от човешката раса като цяло. Защо изпращаме космически кораби? Защо изпращаме летателни апарати? Има ли в тях послания към друга цивилизация? Има ги. Всеки човек в този живот развива някакво вътрешно усещане за божественост, влияеща не само върху неговия живот, върху него като личност, но и върху хората около него. Както при свидетелството на природата за Бога, и тук при някои ситуации обаче е трудно да се погледне на човека от позицията на изпълняваш функцията, разкриваш Бога. Много е трудно. Защо? Защото негативните прояви по-скоро разкриват идеята за съществуването на един дявол. Така ли е? Негативните прояви, онова, което правим ние хората, разкриват идеята за съществуването на дявол и много по-малко за съществуването на Бог. Един пример от историята, и то не е българската. През 1914 година 94 немски интелектуалци, обърнете внимание, 94 немски интелектуалци, прегръщат военната политика на кайзер Вилхелм. Между тях са немалко преподаватели по богословие. Те считат, че Бог планира да постигне волята си за света чрез войни. Парадоксално е, нали? Вярващи хора, интелигентни, казват, Бог сигурно по този начин ще действа чрез войни. Тяхният възглед за разкриването на Бога чрез историческите събития ги прави невъзприемчиви на нищо друго. В началото на 30-те години същия процес Германия се повтаря. В отчаяното си икономическо състояние Германия съзира надежда за спасение в национал-социалистическата политика на Адолф Хитлер. Какъв е обаче проблема? Държавната църква в тази страна прегръща идеята, като вижда в нея Божията намеса в света. Вярващи хора одобряват войната. Вие одобрявате ли? Аз съм чувал вярващи хора да казват, една война не е необходима, една трета световна, ама да се изчистят всички лоши и да останем добрите. Е, добрите пак ще се родят лоши, да знаете. Не могат да останат само добрите. Само добрите ще бъдат във вечността. Сега продължавам напред. една малко по-тежка част. Въведох ви във всички тези неща, защото считам, че те са от изключителна важност. Общото откровение за Бога. Запомнихте ли кои са тези, всъщност, три източници на общо откровение за Бога? Да ви поизпитам. Първото какво беше? Природата, второто, трето, човека. Браво на вас. От сън да ви бутнат, вече го знаете. Обаче сега се забиваме в библейски текстове, влизаме в библейски текстове, на които трябва да сте много внимателни и да познавате съдържанието им. В преките срещи с хората се появяват проблемни ситуации, при които ние не можем да бъдем безгласни статуи. Познаваме истината. И не можем да мълчим. Понякога, особено при загуба на близък човек, някои хора, които нямат нашите познания, идват при нас, пристигат със своите въпроси болка, интересува ги преди всичко настоящото състояние на загубения човека и бъдещото състояние. Те питат какво ще стане с него при второто пришествие. Чували са това? Питат какво ще стане с нашия починал близък при второто пришествие. Уточняват, разбира се, и казват, той не беше лош човек, не хореше на църква, но никому зло не е сторил, не е убил човек. Обикновено с това излизат. Поне при мен така се е случвало, предполагам и при вас се случва. В очите на тези хора ние съзираме мъката и тежките въпроси, чакащи своя отговор. Очакванията са, че ще ги успокоим. Така и трябва да бъде. Това е нашата цел. Ако не внимаваме, може да ожесточим сърцата им срещу Бога и те завинаги да бъдат загубени за вечността. И тук много внимателни трябва да бъдем, когато ползваме библейските текстове. Защото много често и аз го правя и излизам от контекста. Чуде се как да успокоя такъв човек. Как да го успокоиш? Спомните ли си как Йов го успокоиха приятелите му? Седяха колко време при него мълчейки? Прочетете си го. Не бяха два, не бяха три. Бяха много повече. Стояха и мълчаха, стояха и мълчаха. Какво да кажеш? Сега обаче какво правим ние в една подобна ситуация? Обикновено отваряме Библията и прочитаме някои текстове. Има много точни текстове, аз ще прочита един малко по-труден. Защото този текст ще бъде така в основата на нашето изследване. Римляните, послание към Римляните, 2 глава, 14 до 16 стих. Този текст често пъти аз го използвам за успокояване. Ще видите, че апостол Павел го е правил, обаче дали наистина е така. Сега чета ви този текст, послание към Римляните, 2 глава, 14 до 16 стих. Там се казва следното. Понеже, когато езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което се изисква от закона, то и без да имат закон, те сами са закон за себе си по това, че те показват действието на закона, написано на сърцата им, на което свидетелства и съвестта им. А помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават в деня, когато Бог чрез Исуса Христа ще съди тайните дела на човеците според моето благовестие. Срещали сте го Библията? Тежък текст. Пуска една добра новина, обаче изваден от контекста, да. Но вмъкнат в контекста на общото изказване на Павел, какво ли ни казва. И така ние излизаме наистина от контекста, когато успокояваме хората. И стигаме до извода, че Павел наистина допуска една такава възможност. Човека, който никога не е чул за Бога, но има някаква съвест, според тази съвест живее по начина, по който тя го направлява, идва Господ и се го взема във вечността. Нека да изследваме по-задълбочено нещата, за да сме наясно с истината, тъй като ние сме вярващи хора, а ще разберем малко по-късно, че носим отговорност и за хората около нас. Ранният дъжд е времето, в което аз повярвам, в което раста, и когато се излее късният дъжд, аз в личен план давам плод. Какъв е плода? Не е егоизъм. Аз съм научил всичко, но работа за другите. От едно зрънце, колко зрънца се раждат? Много. Разбрахте ли идеята в съботно-училищния урок? Тук тя е близка. В Римляни 1 и 2 глава се намират едни от така основните текстове, които говорят за общото откровение на Бога, темата, която разискваме в момента. Много ви моля, когато си отидете или през седмицата, прочетете си първите три глави на посланието към римляните. Много дълбоки са нещата. Особено важни са първа глава от 18 до 32 стих. Аз обаче ще ви прочита от 18 до 23. Там се казва така. Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятстват на истината чрез неправда. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на това, което е невидимо у него, сиреч вечната му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията, така, щото човеците остават без извинение. Защото като узнаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини. Много тежък текст. Като съдържание, като обем. Апостол Павел се стреми да покаже защо Божия гняв е справедлив. Той се стреми да изясни тази тема. Защо Божия гняв е справедлив? Отговора му гласи, че хората върху които се открива гнева са направили нещо, което не е трябвало да го правят. Те са потиснали истината с несправедливост. Потиснали се я, захлупили се я, препятстват на истината с несправедливост. Това е стих 18, втората част. Прочетох ви го. Бог ясно е показал онова, което може да се знае за него. Павел поддържа тази идея. Себеразкриването му не е представало от сътворението на света и се вижда много ясно в нещата, които Господ е създал. Макар че грехът е унищожил голяма част от Божието творение, все пак погледнете. Погледнете на природата. В стих 20, който също ви прочетох, Павел посочва два от невидимите атрибути на Бога. Това са вечна сила и божественост. Това са два невидими атрибути на Бога. Вечна сила и божественост. Апостола казва, че те са ясно забележими. Обърнете внимание на текста. Те са ясно забележими. И следствието, резултата от това е, той резюмира и казва, за това, поради тази причина, нечестивите хора са без извинение. Те са знаели за Бога, но не са му се поклонили и не са му благодарили. Откъде? От общото откровение. От природата, чрез която се виждат тези две неща. Вечната сила на Бога, той я поддържа, но вижда се и неговата божественост, неговата мощ. Стих 21 и 22, които също ви прочетох, ни казват, че умовете им са се помрачили и разсъжденията им, действията им са неадекватни. Какво правят всъщност в резултат на това, че са отвърли Бога? Ето, пише глупеят. Славата на безсмъртния Бог разменят срещу подобие на образ на смъртен човек, четвероноги гадини. Погледнете как ги рисуват, вие го виждате по църквите. Вие го виждате и в самите икони дори. Хората си представят, че това е Бог. Много е различен. Мисълта на Павел обаче продължава и в Римляни 2 глава. Там една основна идея преминава пред цялата глава. Идеята е, че всички еднакво подлежат на осъждане. В резултат на това, че са видяли Бога, но не са го приели, потиснали са истината, всички заедно подлежат на осъждане. И сега отброява там различните групи. Във 2 глава, Римляни 2 глава 17 до 23 стих визира юдеите. Защо? Защото не могат да спазят закона. Те държат на закона, изискват закона от другия, обаче в личен план те не могат да го спазят. Подлежат ли на осъждане? Павел казва да. Езичниците. Защо пък те? Ако юдеите имат закон, езичниците имат ли закон? Павел казва, че въпреки, че нямат писан закон, знаят достатъчно, за да са отговорни пред Бога за действията си. Това е парадоксалното. Езичниците, които нямат закон, както евреите, 10 Божии заповеди, различни постановления, предписания, са отговорни пред Бога и носят тази отговорност, защото знаят достатъчно за Бога. Но те продължават да не се покоряват. По естество, употребената там дума е фусей, правят онова, което изисква закона, показващо всъщност само едно, че закона е написан в сърцата им, в съвестта им. Римляните 2 глава 14 и 15 стих. И сега Павел резюмира един извод. Независимо дали са чували закона или не, тези хора, казва той, имат достатъчно познание за Божията истина, за да се реши тяхната съдба. Какво излиза? Има ли оправдание човек, който може да каже, колкото по-малко знае, толкова по-малко ще бъда бит? Вижте колко така сериозно Бог ни поставя нещата. Сега, по този повод искам да ви прочита едно изказване на Калвин. Калвин казва следното. Бог ни е дал обективно, истинно и рационално откровение за себе си в природата, историята и в личността на самия човек. То е достъпно за всеки, който би пожелал да го изследва. Значи не е затворено, не е забранено. Продължава. Независимо от това дали някой го наблюдава, разбира или вярва в него, то съществува. Макар да е нарушено от грехопадението на човека, то съществува. Самия Калвин го казва. Възниква въпроса тогава, един тежък въпрос, много тежък и труден. Справедливо ли е Бог да осъжда човека само на базата на общото откровение за него, без специалното такова? Разбирате ли? Съществува ли? Справедливо ли е Бог да осъди всички тези хора, които не са били тук в църквата, на базата на това, че те че имат природата, имат историята, имат познанието за човек? Ако прочетем Римляните 2 глава 14 и 15 стих, можем да си помислим, че Павел прави намек относно възможността езичниците да изпълнят закона. Те изпълняват някакъв закон. Павел говори за това. Но всъщност, ако отворим свещеното писание, затова не случайно ви казах, че ще отваряме свещеното писание, ако отворим свещеното писание в контекст, ние можем да разберем само едно. Кое е предназначението на закона? Да ни оправдае ли? Спомните си ли си Галатяните 3 глава 24 стих, как е наречен там закона? Детеводител. Закона е детеводител. Къде ни води той? При Христос. Значи, закона не е предназначен да ни оправдае. Той ни помага да осъзнаем греха си и казва, понеже ти имаш проблем, ти отиваш при Исус. Няма друго разрешение. Това, за което Павел говори на практика в тези там текстове, е съществуването на един, би го нарекал, вътрешен закон в невярващия. Един вътрешен закон, който до голяма степен играе същата роля, каквато някога играеше Моисеевия закон за юдеите. Или при юдеите. И сега от откровението в природата, Римляните 1 глава. Човек трябва да бъде способен да заключи, че съществува могъщ и вечен Бог. Павел подрежда много точно мисълта си. Римляните 1 глава. Откровение в природата. От вътрешното откровение, което се намира в самия него, това е Римляни 2 глава, трябва да осъзнае, че не може да постигне необходимия стандарт. Тоест, вътрешният закон при невярващия, тази идея е заложена, когато Павел говори за езичниците, вътрешният закон при невярващия го потиква да осъзнае духовното ниво, на което е. И му казва, продължи напред. Не можеш да останеш там, където си. Давай напред. Защото там, където си, има опасност. Там ще бъдеш ликвидиран и унищожен. Защото ти осъзнаваш. Виждаш природата, виждаш историята, наблюдаваш човека и си казваш, това цялото разнообразие, тази красота не може да съществува от себе си, само себе си. Дай крачка напред. други думи, ако хората не потискат знанието за Бога, което имат и което им се предоставя чрез общото откровение, то трябва да ги доведе до извода, че са виновни в взаимоотношенията си с Бога и трябва да отидат при Него. Знаете ли, по подобен начин стояха нещата или стоеше въпроса с старозаветните вярващи. Ние често се задаваме въпроса, какво познание са имали те за Христос? Имаха светилището. Доктрината за Христос и Неговото изкупително дело не им беше напълно открита. Принасяше агнето, четяха пророчествата, като какъв чакаха Исус? Не като агне, съгласни ли сте? А като какъв? Като цар. Никой не приемаше идеята Исус да бъде агне. Принасяха жертвата, но вярваха друго. Очакваха друго. Те обаче знаеха едно, макар и да не разбираха тази доктрина, знаеха, че за греховете им има приготвено опрощение. Разполагаха с формата на благовестието, но не и с неговото пълно съдържание. Ние сега вече имаме съдържанието. Те го нямаха. Знаеха, че Бог ги приема на основата на, знаете ли какво? Собствените им дела, които се явяваха като доказателство за вярата. Ако не отидеш и не пренесеш жертвата, какво ти очаква? Смърт. Ако там, когато Моисей издигна оная змия, не погледнеха към нея, какво правеха? Дела. Чрез тези дела, обръщане на погледа, доказваха вяра. Тогава, какво заключение да направим от думите на апостол Павел в Римляните 2 глава, 14 и 15 стих? Идеята, че човек може да се спаси на базата на добри дела, щом не е познавал Бога, съществува ли? Изглежда, че Павел допуска една такава възможност. Но тя е теоретична. Тя е просто теоретична. Защото ако погледнем в контекст на цялото писание, разбираме едно. Закона на Бога какво изисква от нас? Само едно, послушание. Закона на Бога изисква послушание. Той претендира за справедливи дела в нашия живот. Ние ще бъдем съдени на база на думите, но и на база и на делата. Аз трябва да докажа пред цялото небе, че съм вярваш. Как? Много неща. Ами събота да бъда на църква. Да не бъда пред телевизор. Да участвам в общите мероприятия на църквата. Да бъда в добри отношения с братите и сестрите. Да прогласявам Евангелието и така нататък. Закона на Бога претендира за справедливи дела в нашия живот. Как тогава, големия въпрос е как тогава, това изискване да бъде удовлетворено чрез вяра, вместо чрез дела? Защото ние спасяваме на базата на вярата. Отговорът е в посланието към Римляните, 3 глава, 23 и 24 стих. Там казва така. Понеже всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдава даром, чрез изкуплението, което е в Христа Исуса. Всички са грешиха. Общото откровение може да ни покаже много неща, но то ни спира до едно положение и казва, до тук съм аз, от тук нататък аз нямам повече сила, ти трябва да продължиш напред. Така че Бог справедливо осъжда онези, които не са чули благовестието в Неговия завършен и естествен вид. Ще има много такива хора по време на второто пришествие. Много повече, отколкото са спасените. Няма човек, който да е оставен без никаква възможност. Ние вярваме и знаем от свещеното писание, че там през хилядата години, когато сме при Бога, ще тече един съдебен процес. Познавате тази истина, нали? И там ще получим отговор именно на това, че всеки един човек е бил доверен до положението да има някаква възможност да продължи извън общото откровение, да продължи към специалното. И сега, всички хора са познавали Бога чрез общото откровение. Ако те не са могли да го видят добре, знаете ли какво означава това? Това означава, че те са потискали истината. Те просто са потискали истината. Ето защо всички са отговорни. Няма невинен човек, ако не е продължил напред, откликвайки на апелите на Святия Дух, да потърси и да приеме Исус в живота си. Няма невинен човек. Обаче възниква един проблем. Проблема засяга нас. преди всичко нас. Писанието казва, че всеки един трябва да повярва в Божията благодатна прошка. Павел казваше, оправдават се даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса. Извън Христа Исуса има ли изкупление? Оправдание? Няма. Той е жертвата, той е цената. Без тази цена си оставаш роб. И сега, ние сме тези, които трябва да кажат истината на хората. Ако погледнем на Римляни 1, 2 и 3 глава, като цяло, усещате ли отговорността? Те могат да видят Бога чрез природата, историята, човешката същност. Могат да го видят. И да останат на това ниво, без решение, поради две единствени причини. Първата е, потискане истината, липса на интерес към нея. Не искам. Имат право да го направят. Правото на свободен избор. Не искам, не ме интересува. На колко хора сте говорили и не са искали да чуят. И казват, бе, остави ме. Защо ми говориш? Това са сложни неща, аз не ги вярвам. Потискане на истината. Но втората причина е нашето нежелание да им я представим. Понякога ние се смущаваме от едно или друго, а Господ е довел човека точно за това. Тази седмица имах възможност за среща с човек, който каза, просто ми беше неудобно да ви поискам една книга. На него му е неудобно да ми поиска една книга. Разбирате ли? Духовна. А толкова много исках да имам ваша книга. Разбира се, получи си я, но Господ знае как. И така, общото откровение за Бога, скъпи братя и сестри, обяснява защо по света има толкова много религии. Общото откровение го обяснява. Всички хора са религиозни, понеже те имат някакво знание за Бога. От това неясно, и би го нарекал буквално общото откровение неразличимо, са били построени религии, които за съжаление представляват единствено извращение на истинската библейска религия. Виждате ли коя е причината за многото религии? Ще го разберете, когато разгледаме Божието специално откровение. Защото те се базират на общото откровение. На това, което някой им казва, също до някъде, но не ги довежда до Божието специално откровение. Скъпи вярващи, Божието общо откровение е първото стъпало, на което човека е призован да стъпи. Няма лично със здрав ум, която да не го е направила. Всеки живее в природата, живее в историята, всеки е лично, среща се с личности и вижда какво представляват останалите. Второто стъпало обаче е по-високо. То е Божието специално откровение, при което съществен дял имаме и ние като мисионери. За това обаче ще говоря в една следваща проповед. Желанието ми е Бог да благослови всички и църквата като цяло, за да можем да растем духовно, да прозираме дълбоките Божии тайни и, разбира се, ръка за ръка да вървим напред към вечността. Бог да ви благослови. Амин.